Възлюблени в Господа, брати и сестри, неделята посветена на жените мироносици. Основният камък, скъпи брати и сестри, върху който Христос изгради цялото свое спасително учение, е любовта. И ето какво ни казва за нея свети апостол Павел във своето първо послание до коринските християни, 13 глава. Да говори всички езици човешки и дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъда мещо звънти или кимвал, що с века, т.е. повреден култов иудейски инструмент. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не бенчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. А другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Но свети апостол Павел завършва тази 13 глава с едни прекрасни думи и не само прекрасни, но и твърде неразбрани, скъпи брати и сестри. А там той казва, а сега остават тия три, вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта. Да, брати и сестри, любовта, тя е най-висшата добродетел, по-висша дори от вярата и от надеждата, защото тя обхваща всичко в себе си. В любовта и чрез любовта човек осъществява най-голямата духовна сила, която сразява и покорява всяка земна привързаност и светска суета. Затова любовта е по-силна дори и от смъртта. Ето какво ни говори премъдрият свети цар и пророк Соломон във своята 8 глава на книга «Песен на песните». Покажи ми печата на сърцето си, като пръстен на ръката си, защото любовта е силна като смърт, ревността люта като преизподня, стрелите и са стрели огнени, тя е пламък много силен. Големи води не могат угаси любовта и реки не ще я залея. Ако някой дадеше всичкото богатство на своя дом за любов, той би бил отхвърлен с презрение. Ето такава любов, брати и сестри, велика и безпределна, бликава от сърцата и на тези жени мироносици, за които ни говори и днешното светолитургийно Евангелие. След като мина съботата, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Какво означава всичко това? Нищо друго, скъпи брати и сестри, освен великата, безпределна любов на тези жени мироносици, към техният учител Иисуса Христа, пълното въплъщение на любовта, на истината, на светлината, в живота на хората. През време на своето земно служение Господ Исус Христос беше следван от множество народ. Широкото му обкръжение от ученици беше на брой 70. Между тях бяха и 12-те апостоли, най-верните негови последователи. А от тези 12, трима, свети апостол Петър и светите апостоли и братия Йоан и Яков Заведееви, бяха като че ли избрани от всички 12. Не можем да не поменем за особената любов, която Спасителя питаеше и към светите апостоли, към светият апостол Йоан преди всичко, любимият ученик на Спасителя Христос. А Исус, като видя майка си, стоящи тем ученик, когато обичаше, казва на майка си: «Жено, ето син ти». Йоан 19 глава 26 стих. Питаме се сега, точно на днешния ден, при най-критичните мигове от живота на Спасителя Христос, по време на Голгофската трагедия, кои останаха верни в любовта си към невинния голгофски страдалец? Къде са неговите ученици? Къде са светите апостоли Петър и Яков? Единствено свети апостол Йоан следваше страдалеца и остана при кръста, подкрепяйки неговата майка. Не можем обаче да не почувстваме със своя духовен зор и едни други тревожни, разклоптяни сърца, сърца преизпълнени не само с тревога и страдание, но и с преизобилна любов към Спасителя. Сърца себе отдаващи се не само в страданията, но и в безпределната любов и смирение. Жените мироносици. Тези, които следваха неотлъчно Исуса Христа и в пътя на чудесата, и в безпределният път на Неговата проповед. Тези, които не само го следвали, но и подкрепили своя учител материално със своите имоти. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоана, жената на Хуза, домакин на Ирод Антипа, Сусана, Саломия, майката на братята Йоан и Яков Заведееви, и заедно с тях и много други жени, свидетелствува свети Евангелист Лука, 8 глава. И те бяха от малцината, които не само подкрепили Христос в страданията му, издигнат на кръста, но изграждаха новата човешка същност, приемаща страданията Христови като едноличен духовен път на всеки, подводещ към вечността и към безсмъртието. Единствено те не оставиха своя учител без последна грижа. Единствено те показаха истинска любов към Христа, любов безпределна, саможертвена и неустрашима. Затова без страх и колебание те проследиха къде Йосиф Ариматейски и Никодим полагат тялото Иисусово. А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха да го полагат. Евангелист Марко, 15 глава. И в този скръбен момент те отдали почет на свой учител, царител и осветител. Дойде и моментът, в който именно тези жени купиха аромати и в първия ден на седмицата тръгнаха за гроба Господен, за да извършат традиционното помазание на скъпия покойник. И в момента ги виждаме в своята религиозна представа, как вървят със свити сърца, мислейки по какъв начин ще отвалят тежкият камък от хода на гроба. да мислят кой ще премахнете го тато от сърцата им след тежката загуба на любимият ученик. Но великата и безпределна любов, брати и сестри, винаги достойно се възнаграждава. И ето, приближавайки се до гроба, вместо тежката плоча, те виждат отворен и празен гроб. Тялото на Спасителя го нямало. Ангел Господен застанал пред тях и им казал: не се плашете, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна, няма го вече тука. Ето мястото, дето бе положен. Но идете и обадете на учениците му и на Петра, че той ви преварил в Галилея. Там ще го видите, както бе казал. Евангелист Марко, 16 глава. Но наградата на тези богочестиви жени не свършва с това, според боговестията на светите евангелисти Матей и Йоан. Преди жените мироноси да отидат при апостолите, ето сам възкръсналият Христос им се явил на всички тях, а в последствие и на Мария Магдалина, най-горещата негова последователка, и казва: жено, защо плачеш, кога търсиш? Тя, мислейки, че е градинарият, казва му: Господине, ако си го ти изнесел, кажи ми де си го турил и аз ще го взема. Исус си казва: Марио. Тя се обърна и му рече: равони, което значи учителю. Евангелие по Йоанна, 20 глава. Срещата с другите жени мироносици там някъде на пътеката е пресъздадена от свети евангелист Матея така. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за носете му и му се поклониха. Матея, 28 глава. Каква заслужена награда получили жените мироносици? Мъките и страданията, които изпитали техните многострадални женски сърца, сега се превърнали в неизказано блаженство. Скъпи брати и сестри, в лицето на жените мироносици се открои вечният образ на жената, носителка на най-съкровените чувства и вечни ценности на човешкия живот. Бог сякаш е предопределил жената да бъде хранилище на вярата и на всички християнски ценности и добродетели, абсолютно необходими за функционирането на човешкия живот. Женското сърце е един своеобразен олтар Божий, в който жената служи на Бога с една безграничност и преданост. Великденската благодарност на жените мироносици не е само тяхна. Тя е присъща и на съвременната жена християнка. Именно за това и свети апостол Павел в своето послание до евреите, 13 глава, 8 стих, казва: Христос е същия вчера, днес и вовеки. Той е с всички, които и днес преживяват духовно страданията Христови. Той е с всички, които милеят и страдат за неукрепналите в светата вяра. Затова и казва думите: истина ви казвам, доколкото сте сторили това, т.е. доколкото сте дарили евангелска любов на едного от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили. Матея, 25 глава. И всички ние, скъпи брати и сестри, знаещи християнската история, познаваме имената на множество жени, които са обичали и обичат пламенно Спасителя Христос, вдъхновено и саможертвено изпълнение на Неговите заповеди, за безпределна любов към братията му и към целия заобикалящни свят, Светата църква ни припомни на днешният неделен ден евангелското повествование за жените мироносици, като ясно ни напомня и показва каква трябва да бъде мисията и дълга на всички жени от нашето грубо съвремие, жени, носещи името християнка. Но тя ни показа и още нещо, че ние мъжете, които винаги сме си изживявали като по-силната част от Божественото творение, на днешния ден категорично трябва да вземем пример от тях за една безпределна християнска любов и готовност за жертви в трудните дни на съвременния живот. Да не се отчаиваме и да не се отказваме в трудни мигове от възкръсналият Христос и от неземната светлина на светото му Евангелие. Едва тогава бихме го видели с духовния си зор и бихме чули и неговите думи. Аз съм живият хляб, слязъл от небето, който яде от този хляб, жив ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз пребъдвам в него. Скъпи брати и сестри, жените мироносици, ако отгърнем 28 глава от Евангелието по Матея, ще видим, че свети евангелист Матей ни говори за две жени. Говори ни за света Мария Магдалина и Мария Яковова. Ако отгърнем Евангелието по Марко, ще видим, че свети евангелист Марко ни говори за три жени. Говори ни за Мария Магдалина, за Мария Яковова или така наречената друга Мария. И свети евангелист Марко засяга и името на една трета жена, Саломия. Ако отворим Евангелието по Лука, 24 глава, ще видим, че там свети евангелист Лука ни говори за няколко жени. Той ни говори за света Мария Магдалина, за Мария, тази другата Мария. Говори ни за Йоана, жената на Хус, който бил виночерпец в двореца на Ирод Антипа. И ни говори за Саломия. Но единствен свети евангелист Лука поменава нещо изключително важно, че с тях били и много други жени. Може би ще се запитаме, защо другите жени не са поменати? В евангелското повествование, скъпи брати и сестри, са поменати известните жени, чието имена можем да срещнем непосредствено в евангелското благовестие. Във всички евангелисти обаче, без Йоанна, присъства една Мария Яковова, на друго място е помената като Мария, майка на Осия. А на трето място е помената като другата Мария. Някой питал ли се някога, коя е тая Мария? Или просто чуваме евангелския текст и просто го подминаваме? Тези жени трябва да се познават, скъпи брати и сестри. Не можеш да подражаваш на някого, ако не го познаваш. Не можеш да бъдеш следовник на Христос, ако не си стигнал до запознанство с Спасителя Христос. И тук времената нямат абсолютно никакво значение. Тази друга Мария е Майката Божия. Майката Божия, сключвайки брак с Йосиф Обручник, тя практически се явява по днешното разбиране мащеха на неговите деца от първият му брак с Мария Клеопова, от която той има 6 деца. 4 сина и 2 дъщери. Едната дъщеря носи името на своята майка, Мария Клеопова, а втората негова дъщеря е Саломия, която се омъжва за Заведей и става майка на апостолите на Христос, Яков и Йоан. Това е другата Мария, както и Мария Йосиева, т.е. майка на Йосия. И така, скъпи брати и сестри, когато Йосиф Ариматейски сваля от кръста, разбира се, с разпореждане на Пилат Понтийски, тялото на Спасителя Христос, той заедно с Никодим го полагат непосредствено под хълма, там където Йосиф Ариматейски бил изградил своя собствена гробница или фамилна гробница, да го кажем. Поддържана гробница. Затова и света Мария Магдалина пита за градинария, да не си ти градинария. Защото явно, че това гробно място е поддържано като градина, т.е. той е бил заможен, богат човек за времето и е бил назначил градинар, който да поддържа мястото. Точно там, преди тялото да бъде положено в гробната пещера, тялото на Спасителя Христос е положено на каменна плоча, на която каменна плоча Спасителя бил овит с плащаница. И тук отново трябва да си припомним какво означава плащаницата, погребалната плащаница. Представете си едно дълго парче плат, ивица плат, дълго не по-малко от 5 метра. Не по-малко от 5 метра. Тялото се огъва в това парче плат и съответно, както виждаме от Евангелието по Йоанна, Никодим носил 100 литра нардово масло, с което плащаницата била напоена хубаво. И така тялото Христово било положено в този новоизсечен каменен гроб. Някои от евангелистите свидетелствуват, че жените мироносици гледали отдалеч, за да видят къде го полагат. И затова, че настъпва вече великия ден за юдеите, Пасха, т.е. петъчния ден, веднага след залез слънце, настъпва и следващия ден, великия ден, Пасха за юдеите. Затова те нямали тази възможност да помажат тялото, т.е. да обгрижат тялото Христово. Поради тази причина, веднага след като минал съботния ден, великия ден Пасха, те купили благовония, смесили благовонията и тръгнали всичките, цялата група жени мироносици, тръгнали по пътеката за гроба Господен. Т.е. за времето, е требало да излязат извън крепостните стени на град Йерусалим, за да стигнат до Голгота и, разбира се, до гробното място. И ето от тук вече настъпва големият проблем. Кой къде отива и какво се случва? Всеки евангелист свидетелство по различен начин за събитията. Но бъдете убедени, скъпи брати и сестри, не за да се разминават евангелистите, а за да се допълнят. Затова винаги повтарям тук от този анвон, че е изключително важно да имаме ясен поглед на една обща евангелска картина. А не просто да четем, например, Матея или да четем Йоанна и да се питаме защо има разлика при Евангелията. Не, няма такава разлика. Какво е всъщност събитието? Жените мироносици тръгват по пътя и светите евангелисти посочват, че те тръгнали със страх и със радост голяма. За какъв страх говорим, скъпи брати и сестри? Те се страхували, че когато отидат, няма кой да отвали тежката гробна плоча. И от мен искам да го чуете. Тълкователя на Светото Евангелие сведоточи, че този страх бил продукт на неподдържане на вярата във Възкресението. Тази вяра, която им беше втъкната в сърцето от самия Спасител Христос, който не пропускаше да каже: ето идва момент, денят, в който Син Човечески ще пострада, ще умре и в третия ден ще възкръсне. Тоест, тълкователи подчертава, че те не поддържали жива вярата във Възкресението. Мария Магдалина, една от най-младите жени мироносици, всички други са на определена възраст вече, но тя в своя вътрешен устрем и като млад човек тръгва да бяга по пътеката, а не да ходи. Затова и първа отива на гроба и там вижда камъкът дробен, отвален. Поглежда в гроба, без да влиза в него, и вижда, че тялото го няма. Първата мисъл, която навлиза вътре в съзнанието на света Мария Магдалина, е, че някой е откраднал тялото на нейния Господ. Затова тя отново се връща по пътеката, бързайки за град Йерусалим, разминава се с другите жени мироносици, дори без да се спре и без да им каже какво е видяла, бързайки да отиде при светите апостоли. И когато отива при тях, им казва: дигнали Господа моего и не зная де са го положили. Дигнали Господа моего и казва: не знаем де са го положили. Тоест тя говори и от името на другите жени мироносици, считайки, че те отивайки ще направят абсолютно същата констатация. Но отивайки тези жени с едно очакване вътре в себе си, те заварват пред гроба, според евангелист Матея, един ангел, седнал на отваленият камък, който се обръща и ги пита: какво търсите? И тогава им благовествува, че този, когото те търсят, вече е възкръснал. И ето, идете, обадете на неговите ученици, че той ги преваря в Галилея и те там ще могат да го видят. Благовестието по Матей и по Марко. Жените радостни тръгват обратно по пътеката. Радостни, утвърдили в себе си вярата във Възкресението, скъпи брати и сестри. В тях вече няма съмнение, Те вярват, че техният учител е възкръснал. Тази вяра ги води до едно нещо, че там на пътеката им се явява възкръсналият Христос. И светият евангелист казва, и те паднаха, и като хванали краката му се поклонили. Забележете, това е много важно нещо, че Христос им позволил да се хвана за неговите крака. Когато слизат надолу, те отиват вече към Сионската горница, за да известият апостолите. А Мария Магдалина, преди това казвайки тези думи, тръгнала отново към гроба, придружена от свети апостол Петър и от свети апостол Йоан Богослов. Така че те отиват на гроба, Петър поглежда, свети Йоан поглежда, а Петър, идвайки след него, защото е по-възрастен, влиза в гроба и вижда не нещо хаотично оставено, защото ако тялото е откраднато, ще има хаос. А вижда, че повивките на Спасителя Христос са подредени. Те са подредени, скъпи брати и сестри. В същото време жените мироносци вече са при апостолите, им благовестият възкресението Христово, но евангелиста подчертава, че те не им повярвали. Веднага се връщаме към картината там горе на гроба. Петър и Йоан констатират нещо, но те не констатират за себе си, че техният учител е възкръснал. Затова и се връщат обратно със своите дълбоки съмнения. А света Мария Магдалина остава на гроба. Тогава става срещата и със Спасителя Христос, възкръсналия Христос. Но той се явява неразпознаваем, както се яви на другите жени мироносици. Тя не го позна и му каза: Господине, считайки, че е градинария, ако ти си го взел, кажи ми къде си го оставил и аз ще го взема. И представете си света Мария Магдалина, обърната с гръб към Спасителя Христос. И тогава той казва: Марио. И тя, чувайки този глас, познат глас на своя учител, инстинктивно казва: Равони, което значи учителю. Спуска се към него, искайки да прегърне краката му, но той не й позволява. А казва: не сега, защото още не съм възлязал при отца си. Спасителя не допуска света Мария Магдалина да се докосне до него поради една едничка причина, скъпи брати и сестри. И тази причина се нарича маловерие, липса на жива вяра във възкресението. Веднага след това Спасителя се явява, т.е. се явява на първото явяване в Сионската горница, когато влиза при заключени врати, когато благославя своите ученици с думичките: мир вам! И тогава се обръща към тях, духнал и им казал: приемете Духа Святаго, на които простите греховете ще се простят, на които задържите ще се задържат. Свети апостол Тома не бил там. Затова и Христос остави един промеждутък от 8 дена преди второто явяване в Сионската горница с презумпцията и Тома да бъде сред останалите апостоли. През това време той се явява на двамата пътници за Емаус, според Евангелието по Йоанна. Те също не го разпознали, пътували за Емаус със своите съмнения. Но когато поканили този пътник, който се присъединил до тях, в къщата да пренощува, и когато Христос взел хляба, благословил го, преломил го и раздавайки им, едва тогава те познали, че това е техният учител. Веднага се върнали, защото той станал невидим за тях. Върнал се и известили апостолите в Сионската горница, а те им казали, че Христос се явил и на тях и че бил възкръснал. Тогава става и второто явяване на Спасителя Христос и срещата вече с Тома, за която няма да бъде подробен, защото всички ние, вие, миналата неделя, чухте Благовестието именно за тази среща. Възкръсналия Христос и свети апостол Тома. Ето това е реда, скъпи брати и сестри, на явяването на Спасителя Христос. Света Мария Магдалина не беше допусната поради маловерие, но първото явяване беше на останалите жени мироносици на връщане по пътеката. И когато Христос им се яви, той се яви с едни прекрасни думи, казвайки им: радвайте се! Скъпи брати и сестри, може би днешния ден е най-подходящ да си припомним, че тази година празнуваме едни изключителни събития. И тези събития, скъпи брати и сестри, най-малкото засяга смъртта на римския папа. Проглушиха ни ушите със смъртта на един човек. Дни наред, може би в продължение на една седмица, вниманието уж на православния българин беше заето точно с това. И никъде в медиите не се каза, че тази година българският род и българската православна църква празнуват изключителни дати, кръгли годишнини. Празнуваме 1160 години от покръстването на българският народ. На втори празнувахме паметта на свети княз Борис Михаил Покръстител. Празнуваме, скъпи брати и сестри, 1170 години от създаването на първата българска азбука, глаголицата. Празнуваме и далечната 870 година. Знаете, че покръстването е станало 864 и 5 година. 870 година свети княз Борис вече е издействал автономна българска църква. Не автокефална, автономна. Тоест, 870 година българската църква става полусамостоятелна църква. Тези неща не ги чухме в българските медии. В тези дни от втори, знаете ли колко много въпроси съм задавал, включително и вчера, и се оказва, че българина хал-хабер няма за нищо. Много е хубаво на 24-ти да се излезе с байраците. И какво от това? Когато самият ти си затънал в грубо незнание. Искам да завърша днешната проповед, скъпи брати и сестри, с две мисли. Едната мисъл охваща първите времена на християнството и е на един прекрасен богослов и учител, Квинт Септимий Флоренс Тертулиан. Той живее от 160-та година се ражда до 220-та година. Тертулиан конкретно за Възкресение Христово казва: «Certum est, via impossibile. Сигурно е, защото е невъзможно. Невъзможно е за човешкият ум, за човешката мисъл. Но то е сигурно, скъпи брати и сестри. Възкресението Христово е абсолютно сигурен факт. И една мисъл, която лично аз много обичам и забележете, тя не е продукт на богословие или на богослов. Е продукт от 1635 година на един от най-великите лондонски писатели. Александър Поуп, който казва «Ерare humanum est» – човешко е да се греши. «Peccanti ignoscere divum» – божествено е да се прощава. Да ви е честит празник!